ครับผู้ส่งออกอาหารจากสหรัฐและยุโรปรวมถึงประเทศต่างๆนั้นเรียกร้องให้จีนลดทอนแผนตรวจสอบอาหารเข้าประเทศเนื่องจากมาตรการของจีนนั้นอาจจะบั่นทอนการเข้าถึงตลาดที่โตอย่างรวดเร็วในประเทศจีนนะครับนอกจากสหรัฐและยุโรปแล้วยังมีผู้ส่งออกอาหารจากญี่ปุ่นและออสเตรเลียในการเรียกร้องครั้งนี้กลุ่มผู้ผลิตอาหารเหล่านี้ยื่นจดหมายต่อทางการกรุงปักกิ่งโดยเรียกร้องให้จีนระงับข้อกำหนดที่ว่าการส่งสินค้าอาหารมายังจีนทุกครั้งจะต้องมีใบรับรองว่าผ่านการตรวจสอบที่ออกโดยทางการต่างประเทศมาแล้วนะครับหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวนั้นจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมครับผู้ส่งออกอาหารจากประเทศต่างๆเหล่านี้กล่าวว่าข้อกำหนดครั้งนี้อาจจะทำให้การค้าสะดุดลงและเรียกร้องให้ทางการปักกิ่งยึดมาตรฐานสากลที่ว่ามาตรการลักษณะนี้ควรใช้กับอาหารที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นนะครับและธนาคารโลกเตือนว่าเทคโนโลยีที่ใช้เครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์หรือที่ใช้ระบบสั่งการอัตโนมัติแม้จะเป็นอุตสาหกรรมที่โตเร็วโดยเฉพาะในประเทศอินเดียนะครับแต่อาจจะทำให้คนร้อยละ70หรือคิดเป็น200ล้านคนในภาคแรงงานของอินเดียนั้นเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างงานครับสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชาชนจำนวน130ล้านคนในไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามที่อยู่ในอุตสาหกรรมเช่นสิ่งทอนั้นอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Intel ของสหรัฐจะเป็นสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนทางการเงินให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแผนดังกล่าวนั้นทำให้ Intel เป็นบริษัทเทคโนโลยีรายล่าสุดที่จะใช้กีฬาโอลิมปิกเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์บริษัทได้นะครับก่อนหน้านี้บริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเช่น Samsung ของเกาหลีใต้และ Alibaba ของจีนตกลงเป็นสปอนเซอร์กีฬาโอลิมปิกเช่นเดียวกันกับผู้ผลิตเครื่องดื่มโคคาโคล่าแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว McDonald's กิจการร้านอาหารจานด่วนของสหรัฐผู้ที่สนับสนุนโอลิมปิกมายาวนานนั้นถอนตัวจากการเป็นสปอนเซอร์ก่อนกำหนด3ปีครับ McDonald's ให้เหตุผลว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทขณะที่บริษัทนั้นก็ต้องการลดค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกันครับส่งท้ายไปที่อิตาลีนะครับทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินคนจำนวนไม่น้อยไม่แน่ใจครับว่าอาหารบางอย่างที่เป็นของกึ่งเหลวจะถูกห้ามนำขึ้นเครื่องไปกับผู้โดยสารหรือไม่เนื่องจากกฎด้านความปลอดภัยนะครับแต่อย่างน้อยสนามบินที่เมืองเจนัวประเทศอิตาลีให้ความกระจ่างแก่ผู้เดินทางที่อาจจะสงสัยว่าจะซื้อซอสเพสโต้ของอร่อยที่เป็นสินค้าท้องถิ่นกลับไปบ้านได้หรือไม่ครับเพราะล่าสุดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนสนามบินแห่งนี้เปิดไฟเขียวให้กับซอสเพสโต้ที่ทำจากใบโหระพาและถั่วพายนัทและถูกปั่นให้ข้นกับน้ำมันมะกอกและชีสขึ้นเครื่องไปกับผู้โดยสารได้แต่ต้องเป็นซอสเพสโต้ที่ผลิตจากเจนัวเท่านั้นในปริมาณไม่เกิน500กรัมนะครับนอกจากนั้นแล้วผู้โดยสารจะต้องบริจาคเงินเล็กน้อยคิดเป็นเงินไม่ถึง35บาทให้กับองค์กรการกุศล Flying Angels และนั่นก็ถือเป็นการทำบุญช่วยสังคมและได้ของขึ้นชื่อจากเมืองเจนัวแห่งประเทศอิตาลีกลับบ้านไปด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน